Împreună cu cântarea, o parte importantă a întâlnirilor noastre sunt și rugăciunile noastre, de fapt. Începem serviciul și îl încheiem cu rugăciuni. Începem cu rugăciuni și încheiem cu rugăciuni. Sigur, mai rugăm și în timpul serviciului. Rugăciunea este intercalată pe tot parcursul serviciului nostru. De aceea rugăciunea este un element important, am putea spune, al slujirii Domnului cu bucurie. Intrați, spune psalmistul în 100 cu versetul 45, intrați cu laude pe porțile lui, intrați cu cântări în curțile lui, lăudați-l și binecuvântați-l, binecuvântați numele. Căci Domnul este bun, bunătatea lui ține în veci și credincioșia lui de neam în neam, adică din generație în generație. Nu vrem noi ca Domnul să binecuvânteze generațiile și viitoare. O, ba da. Ne gândim la cei din familia noastră, la urmașii noștri, la urmașii urmașilor noștri și așa mai departe. Și ce mare binecuvântare este să fiecare la rândul lui să îl cunoască pe Domnul, să-l aleagă pe Domnul ca și Domn și ca și Mântuitor. Pavel a subliniat includerea rugăciunii în conduita potrivită, în ceea ce trebuie să facem în casa lui Dumnezeu. În 1 Timotei 3:15 spune, dar dacă voi zăbăzi, spune Pavel, bătrânul Pavel, tânărului păstor Timotei, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului, stâlpul și temelia adevărului. Și unul dintre elementele importante pe care cântată este și rugăciunea. Cu toate acestea, rugăciunea poate deveni cu ușurință un exercițiu fără sens. Dacă rugăciunile noastre sunt făcute din memorie și mereu, mereu cu aceleași cuvinte și cu aceeași frază, fără să ne gândim când ne rugăm, devine un astfel de exercițiu fără sens. Sau dacă noi ascultăm rugăciunile cu greu a altora atunci când sunt rostite și mințile noastre rătăcesc în altă parte, este același lucru. Este un lucru fără sens. Ca să obținem mai mult din rugăciunile noastre publice și să putem sluji cu adevărat Domnului cu bucurie, trebuie să ne aducem aminte de câteva aspecte legate de subiectul acesta. Haideți să ne aducem aminte de acum și să vorbim despre rugăciunea în adunare sau din adunare. În adunare, rugăciunea care facem noi atunci când ne întâlnim în casa Domnului. În adunările primilor creștini citim asta că se făceau rugăciuni. După cum citim în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 15-17, iată ce spune. Ce este de făcut atunci? Iată. Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Amintirea, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde amin? La mulțumirile pe care le aduci tu, ce lipsi de daruri, când el nu știe ce spui. Știu că afirmația asta a fost făcută în contextul vorbirii în limbi. Dar ideea este aici că vorbirea în limbi nu folosește, nu zidește pe cel care intră la adunare, care vine la adunare. Și de aceea, la fel, dacă nu urmărim rugăciunea, dacă nu ia o facem așa cum spune cuvântul Domnului în Duhul, cu siguranță ea poate deveni o rutină, care este o activitate care nu are prea mult sens. Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. Pe vremea scrierii Noului Testament, creștinii traversau vremuri de persecuție și necaz. Însă de la începutul bisericii primare, primii creștini s-au confruntat, știm foarte bine, cu persecuția. Petru și Ioan au fost aruncați în închisoare pentru că l-au vindecat pe ologul de la Poarta Frumoasă a templului. Însă Domnul nu le-a îngăduit liderilor religios să se atingă de cei doi apostoli. Biserica se ruga în tot acest timp. Și în timpul când aceștia au fost în închisoare și nu numai, iată că nu s-au oprit. Și după ce au fost eliberați, ei n-au uitat să mulțumească lui Dumnezeu. Tot la rugăciune au apelat. Cred că am pierdut mult în rugăciune, în spiritul acesta. Orice lucru se întâmplă, primii creștini veneau cu rugăciune înaintea Domnului. Iată, dar după ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la el și le-au răspunzit tot ce le spusese preoții, ce mai de seamă, ce bătrâni. Când au auzit ei aceste lucruri și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și a zis, Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugete noradele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului Său. În adevăr, împotriva robului Tău, celui Sfânt, Iisus pe care l-ai uns Tu, s-au însoțit în cetatea aceasta, Irod și Pilat din Pont, cu neamurile și cu noradele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, de putere robilor Tăi, să vestească cuvântul Tău cu toată întrăsneala și întinde-ți mâna ca să facă tămăduiri, minuni și semne, prin numele robului Tău celui Sfânt, Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Iată cât de importantă era rugăciunea în biserica primară. Și locul în care făceau aceste lucruri îi la întâlnirile lor. Da? Iată, îl vedem mai târziu în Fapte 12 pe Petru. Iarăși Petru este arestat. Începuse să zâmbețe. Dar slavă Domnului că nu era făcuse ceva ca să fie condamnat și sigur el era pentru numele lui Hristos. Închis din nou. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Și versetul 12 din același capitol. După ce și-a dat seama bine de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis Marcu, unde erau adunați mulți la olaltă și se rugau. Observați cât de importantă era rugăciunea în viața primei biserici. Toate lucrurile le aduceau înaintea Domnului în rugăciune. Și cred că în zilele noastre rugăciunea ocupă tot mai puțin, tot mai puțin. Pentru că, așa cum nu știți să vă rugați, cum spune Domnul Iisus Hristos, sau nu știți ce cereți, nu știți să aveți acel spirit, acel duh de rugăciune, care să știți vine după ce înveți să te rogi, după ce te apleci la rugăciune, după ce într-adevăr te apropii de Domnul și vine cu timpul. De aceea Apostolul Pavel spune în versetul pe care noi l-am citat, rugați-vă neîncetat. Să mulțumim Domnului pentru toate lucrurile, un alt aspect. Deci, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Auzi toate lucrurile. Chiar și pentru alea, da, și pentru dureri de spate, dureri de rinic, dureri de picior, da. Mulțumiți Domnului, am pierdut ceva, am pierdut bani, am pierdut, da, mulțumiți Domnului pentru toate lucrurile, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, suntem îndemnați să ne rugăm pentru toți oamenii și pentru cei care sunt în poziții de guvernare. 1 Timotei 2, 1 și 2. Vă îndemn, deci, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mulțumiri, mijlociri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei care sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Știți ce? Noi astăzi uităm că am avea atâtea subiecte pe care să le aducem înaintea Domnului. Rugăciunile noastre așa neadaptate de multe ori cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că avem lucruri de mulțumit, avem lucruri de cerut Domnului, avem lucruri pentru care să trebuie să-i dăm laudă lui Dumnezeu. Înțelegeți? Și lucrul acesta denotă următorul lucru. Că nu suntem de plin înrădăcinați în cuvântul, adică nu cunoaștem cuvântul. Vedeți, rugăciunea se bazează pe învățătura cuvântului lui Dumnezeu. De acolo ne vine, dacă putem spune așa, inspirația pentru o rugăciune. Inspirația aceea spontană pentru o rugăciune. Pentru că știm că rugăciunile noastre trebuie să se bazeze pe promisiunile cuvântului lui Dumnezeu. Creștinii care s-au unit în rugăciune și mulțumire îi plac lui Dumnezeu. 1 Timotei 2, 3 și 4. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Iată. Doamne, dă-ne și nouă un astfel de spirit de rugăciune. O astfel de motivație. Pentru că atunci când facem asta, putem să slujim pe Domnul cu bucurie. Cu bucurie. Hai să vedem un alt lucru. Am văzut locul rugăciunii. Hai să vedem puterea rugăciunii. Rugăciunea unui om neprihănit este de mare folos, spune Scriptura. Cu cât mai mulți neprihăniți se adună la oaltă, cu atât crește puterea rugăciunii. În Iacov 5 cu 16, mărturisiți-vă unii altora păcate și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, spune cuvântul Dumnezeu. Rugăciunile făcute cu credință pot vindeca atunci când este voia lui Dumnezeu. Versetul 15 din Iacov 5. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate, spune cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunile au ca rezultat pacea lui Dumnezeu, care ne păzește inimile și mințile. N-ai pace? Nu vă îngrijorați de nimic, spune Apostolul Pavel în Filipeni 4, 6 și 7. Ci în orice lucru aduce serile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni, cereri, cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. N-ai pace? Vino la Domnul Iisus. Cere-o lui. Mărturisește. Nu te îngrijora. Aduce-l la, fă lucrurile acestea. Și fă-o nu sporadic, odată. Fă-o constant. În fiecare zi. Rugăciunile pot avea ca rezultat chiar pacea între popoare. Uitați-vă la ce se întâmplă în continuu, la marginile țării noastre. Da? Prognoza pentru acest război nu-i verde, nu-i deloc plăcută. El se poate întinde încă și nu știm ce ne așteaptă, dragii mei. Pentru că cel ce scrie istoria este, de fapt, Dumnezeu. Cred că și pentru asta ar trebui să ne rugăm. Pentru pacea între, ar trebui să ne rugăm ca Domnul să aducă pace între popoare, între Ucraina și între Rusia. Și pentru asta noi ar trebui să mijlocim mai mult. Am citit mai înainte 1 Timotei 2 cu 2. Pentru împărați și pentru toți cei înălțați, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Dragii mei, rugăciunea poate transmite putere pentru cel ce luptă cu ispita. Vegheați spune Domnul Iisus în Matei 26 cu 41. Și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de rând, dar carnea este neputincioasă. Iată. Cine nu e ispitit? Cine nu... Cui nu poate Satan să-i întindă o cursă? O, fiecare dintre noi. Nu este niciunul scutit de asta. De aceea, iată, ce important este să ne rugăm, să veghem asupra noastră și să veghem unii asupra altora. De asemenea, rugăciunea poate transmite iertarea celor care cad în ispită. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta și roagă-te Domnului Iisus să-ți ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cum știm că spune asta Petru în Fapte 8 cu 29, știți la cine? La Simon, da? Care a venit la el să îi dea bani, numai să poată și el să peste ține și pune mâinile să îl văsese pe Petru că și-a pus mâinile și au fost umpluți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. 1 Ioan 1 cu 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Iată. E nevoie de rugăciune. Știi pe cineva care nu poate ierta, care nu e nevoie de rugăciune. E nevoie de post, de multe ori. Post și rugăciune. Este nevoie. Pentru că Satan asta vrea, să nu iertăm. Asta vrea. Și cred, dragii mei, că lucrul acesta frânează de multe ori viața noastră spirituală și, bineînțeles, noi ca adunare. Rugăciunea, de asemenea, ne ajută pentru răspândirea Evangheliei. Rugați, deci, pe Domnul Secerișului să scoată rugător la Secerișul lui. Da. E mare nevoie să știți în aceste momente de slujitori al lui Dumnezeu. Vă spun următorul lucru. Generația nouă, sunt puțini în generația nouă care se duc să studieze teologia. Este o lipsă și va fi, stați să vedeți, în câțiva ani va fi o lipsă mare de păstori. Generația aceasta care vine după noi nu este interesată, nu sunt salarii, nu sunt nivel, nu-i. Să știți că va fi o mare criză. De aceea trebuie să ne rugăm pentru ca Domnul să scoată lucrători la secerișul său. Zice apostolul Pavel în Efeseni 6, 18 la 20. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul rugăciuni și cereri. Vegheați aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru sfinți. Iată, zice el, și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărui sol în lanțul sunt pentru ca, zic ei, să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Un alt motiv pentru rugăciune. Îndrăzneală ca să vestesc Evanghelia lui Hristos. Avem nevoie toți de această îndrăzneală, eu și fiecare dintre noi. Să avem curajul să mărturisim Evanghelia Domnului Iisus, ori de câte ori Domnul ne dă această ocazie. Iată de ce rugăciunea poate fi o unealtă bună, prin care să fim echipați și prin care să fim însoțiți de curaj, de îndrăzneală, de biruință în viața personală și, bineînțeles, în a-L mărturisi pe Domnul. De aceea, creștinii lucrează împreună cu Dumnezeu și în rugăciunile lor sunt, pot fi uniți împreună să facă lucruri mărețe în slujba Domnului. Rugăciunea ocupă pe bună dreptate un loc important, așa ar trebui, în adunările noastre. Da, hai să mergem și să răspundem la întrebarea. Odată am văzut ce este mare rugăciunea, sunt multe lucruri care mai pot fi spuse, dar Cum putem obține mai mult din rugăciune? În primul rând, noi trebuie să credem în puterea rugăciunii și în practica rugăciunii. Iisus vrea să crezi în puterea rugăciunii. Puterea rugăciunii este în stăruință. Adică în mereu a avea o viață constantă, disciplinată de rugăciune. Cereți și vi se va da, spunea Domnul Iisus apostolilor. Căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Căci oricine capătă, cine caută găsește și celul ce bate îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci dacă voi care sunteți să le știți să dați darul bune copilului vostru, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri, vă vă da lucruri bune celor ce îi cer. Știm de asemenea că Domnul Iisus i-a învățat tot așa pe ucenici în Luca 18. Le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat. Și știți că apoi a vorbit despre văduva aceea săracă care a venit la judecător și mereu, mereu îi spunea, fă-mi dreptate în pâra cu pârșul meu. Cu? A, cearta, da, iartă-mă. Bine, așa e, nu știam, n-am înțeles. Da, așa este. Iată, asta face rugăciunea. Un alt lucru pe care noi îl neglijăm astăzi este faptul că puterea rugăciunii constă a fi împreună. A ne ruga împreună. Și, dragii mei, de exemplu, noi avem ora de rugăciune miercurea. Și se întâmplă de multe ori, nu totdeauna, de multe ori tare puțin. Ce înseamnă asta? Că noi nu credem în puterea rugăciunii. Pentru că dacă am crede în puterea rugăciunii, am lăsat toate lucrurile deoparte și ne-am face timp pentru asta. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. Matei 21 cu 22. De aceea este important să fim la rugăciune împreună. Dar iată, sunt niște condiții ca rugăciunile noastre să fie ascultate. În primul rând, să facem voia Domnului. Și orice vom cere, zice 1 Ioan 3:22, vom căpăta de el, fiindcă păzim poruncile lui și facem ce este plăcut înaintea lui. 1 Petru 3:12. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Proverbe 28:9. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Deci ca Domnul să ne asculte rugăciunea este să păzim poruncile lui. Este să fim în voia lui. Să facem voia lui. Și apoi, să cerem după voia lui. Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. 1 Ioan 5, 14 și 15. Cei care cred în eficacitatea rugăciunii se bucură când creștinii se adună la oaltă ca să se roage. Cum putem să scoatem mai mult din rugăciune? În primul rând, trebuie să ne dezvoltăm o practică personală de rugăciune. Rugăciunea are mai multă semnificație atunci când devine o experiență pe care o cunoști, pe care o practici în fiecare zi. Abia atunci îi vei aprecia valoarea. Nu vei face nimic fără rugăciune. Vei dezvolta o disciplină și vei obține mai mult din rugăciune. Așa că noi ar trebui să luăm în considerare următoarele îndemnuri practice. Trebuie să continuăm să ne rugăm. Bucurați-vă nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Roman 12 cu 12. Colosim 4 cu 2. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumire. Avem foarte multă învățătură de la Apostolul Pavel în privința rugăciunii. Oamenii care se roagă des se obișnuiesc să nu facă nimic fără rugăciune. Nu te rogi zilnic, nu te rogi des, nu capeți această deprindere. Nu capeți. De aceea, de multe ori lipsa puterii a merge mai departe. Un alt sfat practic. Trebuie să adoptăm întotdeauna o poziție umilă când venim în rugăciune, înaintea Domnului. Pentru că nu ne rugăm înaintea oamenilor mai întâi, ci ne rugăm înaintea Domnului. Sigur, Biblia descrie diverse poziții de rugăciune și acum am ocazia să le vedem. Sunt mai multe poziții în rugăciune arătate, dar trebuie să vă spun următorul lucru. Nu există o anumită poziție poruncită în Sfânta Scriptură. De obicei, pozițiile depind de starea celui care vine înaintea lui Dumnezeu. În picioare. Iată 1 Samuel 1 cu 26. Ana a zis, Domnul meu, iartă-mă, cât este de adevărat că sufletul tău trăiește, Domnul meu. Atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea care stăteam aici lângă tine și mă rugam. Să știți că în alte traduceri stăteam în picioare aici, lângă tine și mă rugam. Știți că ea a fost iertată de Eli. Și acum ea vine și spune, ia să ruga în picioare. Marcu 11 cu 25. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva. Pentru că și Tatăl vostru care este în cer să vă ierte greșelile voastre. Vameșul, în Luca 18 cu 13, Vameșul sta departe și nu îndăzea nici ochii să-și ridice în urși, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, împăcătosul. Să știți că în alte date, să te ia în picioare, îi scrie clar, să te ia în picioare și se bătea în piept, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, o poziție este în picioare. Avem și mâinile întinse și ridicate spre cer. 1 Regi 8 cu 22. Solomon s-a așezat înainte altarului Domnului, în fața întregii adunări a lui Israel și și-a întins mâinile spre cer. Sigur, vedem asta în anumite adunări și nu vreau să critic lucrul acesta, dar vreau să spun următorul lucru. Solomon aici era într-o adunare publică deschisă în care erau oameni, nu erau sonorizare ca la noi astăzi și așa mai departe. Și el se roagă ca Domnul să vină, tot poporul era adunat acolo. Și sigur că mâinile spre cer, măcar ceilalți care nici nu auzeau rugăciunea lui, măcar să vadă, își dădeau seama că el face lucrul acesta pentru popor. Era un context mai... Asta e comentariul meu, nu... Dar vreau să înțelegem puțin. De exemplu, în Neemia 8 cu 6, Ezra a binecuvântat pe Domnul, Dumnezeu cel mare, și tot poporul a răspuns ridicând mâinile, amin, amin. Deci, nu Ezra, ci ca el să înțeleagă și ceilalți, și acolo era o mare adunare. Și acolo poporul ridică că a înțeles și că ridicau mâinile în sens de amin. Și s-au plecat și s-au închinat în Dumnezeu Domnului cu fața la pământ, spune cuvântul lui Dumnezeu. 1 Timotei 2 cu 8. Zice, vreau deci ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoială. E clar din contextul expresia, mâinile curate se referă de fapt la viața noastră curată. Adică, degeaba ridicăm noi mâinile dacă, și pot fi curate ele, spălate, dar dacă avem mânie în inimă și avem îndoieli cu privire la Domnul și la lucrarea Domnului, mâinile noastre nu mai sunt, degeaba le ridicăm înaintea Domnului. Deci e vorba despre tot așa o atitudine lăuntrică, o atitudine de smerenie, de umilință, de pocăință, de sfințenie personală. O a treia poziție, și-au plecat capul și-au căzut cu fața la pământ, Nemia. Și s-au plecat și s-au închinat înaintea Domnului cu fața la pământ. Mai înainte l-am citat Nemia 8:6. Matei 26:39. Apoi au mers mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Domnul Iisus în Ghețimani. Așa s-a rugat Domnul Iisus în Ghețimani. Apoi, tot Domnul Iisus Hristos în Ghețimani și-a ridicat ochii spre cer. Ioan 17:1. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis, Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul tău, ca Fiul tău să te proslăvească pe tine. Și a plecat genunchii. Fapte 20:36. Este vorba de Apostolul Pavel. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Ilie s-a rugat cu fața între genunchi. Ne spune 1 Regi 18:42. Ahab s-a suit să mănânce și să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și plecându-se la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Vameșul sta cu capul plecat și se lovea cu mâinile în piept. Dumnezeule, zicea el, ai milă de mine, păcătosul. Deci, deși nu există o poruncă pentru poziția în rugăciune, poziția reflectă atitudinea celui ce se roagă. Poziția ar trebui să reflecte în același timp smerenie și reverență înaintea Domnului. Putem alege o poziție care să reflecteze adevărata noastră stare de spirit în momentul rugăciunii. Rugăciunea este o stare de spirit care poate fi sporită și de poziția trupului nostru. Dar roagă-te împreună cu cei ce se roagă. Acesta e lucru important. Nu fi un ascultător pasiv al rugăciunilor, ci participă la, ascultă-le și spune amin. În inima ta spune Domnului amin, adică că ești de acord cu ceea ce se spune. Fă din rugăciunea publică propria ta rugăciune personală. Nu uita să spui amin la finalul rugăciunii împreună cu ceilalți. Cuvântul amin este transliterat din ebraică în greacă și înseamnă cu adevărat, cu adevărat. La sfârșitul unei rugăciuni înseamnă așa este, așa să fie, așa să se împlinească, spunea un comentator pe care îl citesc. Iisus a folosit-o pentru a încheia rugăciunea sa model, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin, spune Domnul Iisus Hristos în Matei 6:13. Era un obicei care trecea, de fapt a trecut de la sinagogi la adunările creștine. Că atunci când cel care citise sau vorbise sau rostise rugăciunea solemnă către Dumnezeu, ceilalți să spună amin. Așa să fie sau, așa cum am zis, adevărat. Adevărat. Dragii mei, am ajuns la concluzie. Puterea rugăciunii este prea importantă pentru a ne socoti. Din păcate, a ne socoti a devenit cenușăreasa întâlnirilor noastre. Este o cale prin care îi putem mulțumi lui și lăuda pe Dumnezeu. Este un mijloc pe care putem aduce bucurii, aduce binecuvântările Dumnezeu asupra noastră și asupra celora pentru care ne rugăm. Roagă-te așa cum îi place Domnului, crezând în puterea rugăciunii, dezvoltându-ți o practică personală a rugăciunii, având o poziție umilă atunci, sau ia o poziție umilă atunci când te rogi, roagă-te în inima ta împreună cu cei ce se roagă, însoțind rugăciunea la final cu amin.